chiacchiere! Les gars et les gazelles de la cité, bonsoir et bienvenue dans votre émission phare de la semaine Tous au grain. Bi, Amega Kuma, Bromso Koroba and Bromso Fitini Chelareka. Après le mariage, toute la famille est contente de recevoir un nouveau membre. Mais des fois, le quotidien entre belle-mère et belle-fille, ainsi que les belles-sœurs, n'est pas toujours rose. Nous ne venons ni manga misemsenye, Bromso Koroba and Bromso Fitini ni nyoronche. Ogelea nous nous menions à Botogodi. Wa dutri joro rekanga ke mouye. Ogeleu nyana bolila yasa kasaka ningi ngalinu no jabi ayanga gere poser bi studio tabani konanana no oyere chongone no maison de la presse la Bamako ani hereba sumana kuyate I danse anga maflana welele ale madame Sanogo Rita Jarae Rita iniche
simla
Juliette Koulibaly no enere ne dem na jem kain la se auma au danse ko kuraye
merci Julien
yani anga andado anga bishije la ay micro trottoir do ke bamako konona na mi rel la wali ala am setu gogo touré fe anu lame
bibina bram so fitinu ni bram so koroba o chela gele a chama bi woni bulu e for ka nga ke côté flabe de la chien do bram so fitinu fili chama bu soro te ko do ko uchugala me bram so koroba le nun fana bi fitinu jugu ya mine ka blu konokto ma do la ko kogo ya uyi pew
musuman do fait à ta vie ou bromso grand sorono duwa ono bon bromso do fanabe ou lui fera boire bec à la main ou dengani ou amuso be mire alifou sorono donc ne bon boulot voilà ça rani problème doya
madou la niata galégué bromso fitini do be bromso krobam ne va fokou wono ba tout comme bromso koroba do bromso fitini ne va fokou wono di akanga keke ntori parce que ni moro bora kazu kana ifino aya ko mugo do to ko kana awsegere don awri ba mne ka do awsugun nyonche ute bromso koroba do kaine addo bu bromso mne ka nyerege ni sabe ketin to ni bromso fitin kana ni mne ba tikim ni ba foki wono ba paske ore be la marako no alla tiki ka djuguma sigi mai ba tri ti ba mne mugo koroba do ti ba mne e ba do
bina mo ko yira de timu nyongoro amano dore te ko paske ko u bromso ka kuma ukacha.
Ok, anteri shifin kuyate anerita au boraka anteri shifin lameu fana yu haklina di bromso koroba o ani bromso fitinu chelaka ambada mneni rita e haklina yu mweni mikro trottoirinka
bon mikro trottoirinka ne kon fe be a haklina nefo parce que ni problème boka bi iba fam chugumina iba nefo mais ne fe mokote moko jalaki parce que bramso ko wala furuko réalité ou tekeli ebe doke ibramso la obak menio ke mo re bramso la obache mais en général nebe se gafo be u hakli nanta fo anu u be u ka chenfo bramso fitini ni bramso korobalente.
Ok, amese ga don kulisi ko ndoni eni bramso re chela metogodi
bon eni bramso chela amangele neni bramso chela mangele mesega fo ne ka furu santan kele ne flani bashi fuite neni bramso che parce que folo neni bramso siklente nyokonka ante duku kile herela donc du coup famiali ka no na ute nyokonka et puis an ngana nyina fendo ko ni koko mogo ga na ka sig nyokonka mogo minu mala mochoko kele nsoro mogo minu tinti nyokondo ko luka je ka ke kele furu sira de fe ku ka nyokon famu iba fo mogo minu stora nyokonka barabara kono luka famiali te saka kele nchokoshi ode ato mesegi nkofe fitini nanga furu utumeke ni inyini na furu la itumedi iburana kauma ibe wati nike edikasyon na ufi ukadu ladau ukadu tablo utumbe odo ila yani ikadu mafuru la bada bada et c'est ce qui ne se fait plus donc du coup anye duna onde yinyokon bolo ni ye duna jenkulu damata koka sigi ka ben manoko.
Ok, amena kuyatema, beseka mukeka rita ta dafa kakenye ni anga mikro trottoiri nye?
Juliette Koulibaly, kuma inja rayi. Ambala musumba na msano wa afotoko mina, kuma imba kuruba chama boko nana. Anye anga shifilaka munu name, chama ye akili nafo. Nebe faka mumbla keneka ni nere bulu peyikde gungele abaye, buramso korobo ni buramso fitinu che. Adamne ere foloye maradi. Bari folo furukun labole no tomuna furukun yele no tomuna oni bi yetaw te kelin donc amina fo amé choc intergénérationnel do de kondana kunu mara ani bi mara donc onra ni gele ya doy bramso fitini munumbe wa fo ko dunu wa wati temena bramso fena ba fo sala be sa bidono te so barama ne bulu nunu be gele ya oyé ni mara kume atro korola ni kunte keo ya me biam ga kuma gelera bari mara de bora chokola.
Ah, ok. Ekoko kuyate ya ira ka foko mara de bora a chokola alebe rita rejoin o yorola ore ato ben chamantika ke sisa no bramso koroba o ani bramso fitino ni nyonche nga rita kuma do la ante se ka foko les belles filles ne sont elles pas fautives?
Bon, bramso koroba ni bramso fitini che niko bramso fitini souvent a jalakido bramso fitini ni bramso koroba le reni nyonche u be jalakido en fait muru dakago soko ka fasa soko tigela kon na gajugo me se ka o misali de ta bramso fitini ni bramso koroba le nche mais en réalité mi e problème folofolo e ambulo en fait na anduna anka belle famille la anka opposante folofolo e bramso ri oye chiko jume ambe facteur folo do de di parce que dou kono ni e dou beta kala ge ba soro muso de be c'est comme si c'est la gardienne de la maison ale de be dou tanga ko jugu bema ale de ba ka dou protéger mo ko jugu bema donc du coup ni duna dou kono dron tu as affaire avec ta belle maman donc en fanabe ore blanc kono nando na jugu folo ya bramso ri déjà abi kono ki i jugu e atiki e dron it se ka fam tu ni c'est comme si y e barrière do de bla ini atiki ka familialité donc ode en ere ka problème on a l'impression mba fori on a l'impression que bramso koroba be kile ana moko mi a den soro ka den na mo ka den edike fo o sele muso furu ma san bisabani ko e kle kelen tiki wala e furu sira temela do kana kebe o den mine ko ke itai aire mama urew amanoko jago ya jalousie beke parce que bramso ba ye droni ene den perdi lendi aye mo were soro akajena tike la min na faka bon iba fonne na faka bo akanchogomina deja concurrence bi parce que tie baye ani tie muso ye muso flade ye abolojena tike la min kasurun ala donc bramso fitinu do parce que en fait en bramso korobale ni ansnam soudi parce que en bas donc olu de be opposé anga fin chamandala sinon généralement on n'a pas de problème avec les papas.
Parce que après tout, chef n'est Marie Fenega Jor, babi nous couillons qu'on a. Bamana, déchaîné trop, me soit caractère ou quand. Dengang a été régulateur, comme un médiateur. Aba ira bala, tiens, autorité biblo, parce que en fait, non. Bramso Jobala, Watibe, Anni Watidola, qui n'a pas été trop d'ola. Agata faut de Mousso Feneyana, a éliminé Badon. Nous sommes bien mettant à minata en bébé de l'eau. Nerev doine la cradara la cinéma. Mousso Fenebi Negano. Mais tiens, d'offener des bé. Ube muso ye degu kono ere muso mfuru paske an beko bebi janye muso rita. Note folo balma furu chenu abeka chenbi. Note folo akun sinsi lene kuno. Uwe maras wabudi. Depi demeta romna. Iba don nunu feno ladamu bin.
Kuma famna kuyate ni rita. Neke lente ka kesyon pose okuna amna le anga kesyon doditer do lame.
Salamu alaikum. Neka nini nga liye mi. Eske e muso to. Ebe son ka fen fo yu bura muso fiti nima. Ka fen kala. Ka ato yi denke ka furula au kaso. Ite fe. Mi nyokona ka fi dema. Mi nyokona ka kala. Aka furuso la. Kache somo gofi.
Nini nga li temune do madame Sanovola.
Merci Juliette. Kanyi nga la. Mbalma muso kanyi nga li jaranyi. En fait, c'est comme si Abramso korobale ne nyininga. Abi wale minuke Abramso fitini na yala abi sonko ke adiunawa. Mese kinko fe doni. Iba do anka furu don chogo udi ko uche. E furu be iba fo ekolle. C'est comme yé jardin premier cycle ka ukaso, ka lycée ka ukaso, ibe université de la Iburana la sisan. C'est vrai yé éducation dosoro, mais éducation imbeta fara nyokon kane ka ke éducation bakuruba kelin. C'est comme si belle mama yé éducatrice wéré di mimbe éducation to continue. Aborani doye ukaso, yukunyu ukaso tabiaye, ni nanta beta nga anga ni faraka. Souvent on va sur au point d'eau de l'anti nyokon femme. Parce que anga éducation te kelé anti dondo, mbe se ka kanye duna ndi anti nyokon don. C'est pourquoi on a l'impression ntinyina ko ambramso fitinu be barrière ou danye ou be pression ke ankan ou ka djugu ama. C'est vrai souvent iba ibel serbe sokono ibramso be pression ki ka bi dogani fem fitinu ka bi dogaya me ademso be sokona to ka ademso la a ne pas oublier ademso fanam na ta mo gom feo kele ne bokala pour te dire que mo ko te kelini an djugo te kelini ama mo nyoro kelina ni ambla nyokon kan kan ga sigi a be dobla de ka dota.
Okay.
Surtout Bram Sofitini anga dege anga duke tukula. Donc okay. Nisika fawori bisika ke barieri. Ntaro ni yaka nini ngalijabi.
Ok. Madame Sanogo ya iraka fokoni koni furula kata mwogo feno ebi ka edukasyon ne bla kulu tata ulu befeka takabolo munundo ila iko ota wala sa awka ben duko nanana badea ni basiki kona nana. Nini ngali kumtengu neno Madame Sanogo rilanga yala kuyate ere bisika dofo nini ngali inka antangi ke cheche re joro ko bon ko sebe e ni ko yin yere ko nanana
ago muso ba jogo bla ne bulo muso ma nga jogo bla u be nyongo jogo dafade
okay e yuaro abeseka alame radio abasan fe ni o 95.2 fm ye o re hukum kono nana amna nga pause musical folota ni Mohamed Donso ni a kadongeli furu
Segi manosa Duno ki bate Unni segla ibabila Samarate Unni segla ibabo Nitala tala siginina Furu toye sabali deye Unni tala tala siginina toye munune nenni jugube chala sigidela hammi jugube chala sigidela toro jugube chala sigidela chala sigi manogosa
Studio Tamani, vous écoutez l'émission Tous au grain. Obesega angani jemuka nunu bela me bololo sanfe. Noi 3w.studiotamani.org kore. Wal ma via mo sanfe. Fufala ki la 37321. Omulu yaw soko ana 600 anteri chifun bi amega kuma buram sokoraba ani buram so fitini chela rika fere jume mbese katige ya saka sega o manga miseni nunumba ni mafla ni nyoronje ame question d'auditeur do lame
anchi nika nyinigali bi bemi kambi ode kadon ame sega muneke purke ka buram sokoraba ni buram so fitini ka sigi noya
rita bien purke buram so fitini ni buram sokoraba lu ka sigi ka noya depuis furu damineto me misali tanika do me be furu ka tanchela la mbidi chiko mi mburana ka uma uyendi mburam sorema uku mburam soma mburam so idemfle uku ne ma ndemso ibafle donc du coup mbadedo adende yenye kalfa de do ala de yake mena pour que awanyo kon fam fo doka dobla doka dota moko te dafa ada ma den dafale otin o dany ala kelin ben fuite buranya te ben fuite na obe ben kasoro doma dobla doka dota ate ina fo ni ta fo ko ni ben ka jap doka ke na lumai doka na ke na lumai sino na lumai rebe ke kuyare na ke kuyara do mi ben bale abina parce que ala ka latike limania doye furu nyoko na mau kan ka misoro sutu bramso fitini ni bramso koroba kan ga musoro ni bramso koroba ka muso ya tundu adenke te muso sugu do furu ni bramso fitini ere ka laini kundu abramso tunte be moko sugu do ma koma anga munyo nyoko koro anka sabali ani anka nyoko sakoke
okay kuyate
ni jabi nebe mu fofolo pe bun anamadi ala jien ko be sabalidi saballe be shibo chefana abe foti ni bi babuya ikanga sika mo were babuya surtout i buramso ku en bebe marain le kono ko ikulubali
o mara ete bo marain ka
parce que me fme na fe no finyana
ah o
dabla tro fo etala ibi babuya tro mina do en babuya ti ani che kana ma be musula moloya jamana de mayala parce que che chama fene boke o main alk madole chere ba do bramso abajo tala nga ibise gi bad defense ta kana kim pere muso kuna jamana to dola ibala moloya buya ko ni buya ni bramso buya abi buya ni ago ko karsa etse finigola etse tobilla gera la ne bandege ye fanga ke tugo mna nga keti o de baba wallahi o drone do muyu iga sabali
amna nga pause musical flananta ni jo kalogaye
écouter toutes ces informations sur la plateforme Facebook, Twitter et sur Viamo au 37 321, ainsi que sur notre site web au www.studiotamani.org. Ametanya nanga jemuka kulisi corona na sisano Rita e kumega alanyini ko ka ko vivre ensemble ore inconvénient do yenye avantage bala to komi ina fo inconvénient fana bala kuyate e bese ka javi jume odi oka
avantage inconvénient yiningalin taro national da fallu no afra jume fo par avantage avantage na sorola bromso ni koroba ni fitini nga beni koro no avantage re kon koro o be kenega on ali te mishu mi rola e ba don ko boli mi fentino e kuma ga la ka fo we du sinsi bere do ere ni du ga jidi barka ga do dula iga se ki yere wolo don fene marakanye environnement harmonieux kon nana we beni yere bay ni ni buramso bena hu la fiado e convenia yere bay parce que chou chou beti da connaître les parce que tu sais ga dominer do suka che eka e ba do e batina e chetina bo abako koro o bela e debi ke ninja kala kala ko fe e de ka se ibram suka o koni o laba njume ala kan bek si furu sama
okay
o re kama bekinya ninya na avantage we ere badi
okay Rita an ere a jatim ne ka yeko bromso 15 chama me no yanu ka mariage ka ke obasoro uyu se ko ke ku kana bla u bromso koroba uka u kana bla duba konana na nga kuma do la eske ote ni nyoron famia balia e fenge solution do ya
oui justement tu sais en fait en société traditionnelle tu ne fin chama la ben du kono akunkera ben kelia de kasabati tise anga jeka ke jama kulu kelen kama soro aunde kelen me o ben o kelen afana na jatemine do ufana ya hira ka fo akololo bala o kololo do de ni kelen seni ni ni bembali ay ni ko mo ma ay na sigi en grand nombre de personnes mo ko minu te kelen o lutte se ka sigi ka ben chogoshi et c'est pourquoi souvent bram sofitini metuka a exiger chere kan ni furulanti na dubala ni furulanti na dubala. Bon, anaka hakle nando nyokonka parce que ntena duba la mbisran duba fesigila. Duba kono bebo donka frane reka i kechukuchu imandi doy. Et puis duba kono imandi mokomi ode ka chaika di mokomi. Duba jere jere flafla di ini moko flame bi jaino rebita. Généralement nié musofuru ka do duko na aterifolo ya chedi. Et c'est pourquoi habitana chedi et puis il protège son mari surtout ni dépenser côté do. Musomiere che jolono ndu dépense be o de kadu kono na ko gabo mena ne be se ka solution mi fo. C'est vrai en ka communauté tu une communauté sociale li en ko me fara ni kon kané pour que ni kelé na na che na muso che furu da mené de kunu ni kelé do na o che au be maloya au brown ma ka kuma do fo nyoma et puis brown be ka kon kelé ma ka dala sa ka soro ama ke jokini violence physique maye ala mi se kelé mi se ndo tu be u kumbo prévoir. Parce que ni tieni musoma ndi ba do haluti nyoko nage donc brown de tumbo jate mine a anteka uchoko famu. C'est comme éducation de tumbe moko permettre ka blanc nyoko kan ya ni furuka furude nga dege nyoko na uka se ka ben uka se ka nyoko sinsi et c'est ça qui ne se fait plus furu shi sui l'interni furu sri la ka ba bana ibe table famille la ite moko munu don ite famille mi ka tabia don foi donc amanoko donc souvent ka la nyine ke ka ta vie ini tie droin c'est aussi nécessaire à ne pas négliger. Ça peut être une solution pour que tieni amso ka nyoko famu ani tiena brona ka uka nyoko famu parce que ni moko te nyoko kan au te nyoko joko kolong bedon
c'est ça amna nga question d'auditeur do lame
ne ka bi nyine ga libe ne be fe ka donner obese ka hakil na nyuma njume ndi bi brom sofitinuma
nyamba damne ni
Akilina nyuma koni nga chan Folo depi Iga do furu koni konana koni paske a foto mina Faka nyongo doni generalema anakera iche balma muso doy Anyine ga do la Ego ki teri depi nyon nga do Tuto kono nima feme fena Apsa ki tse ko Oye nga leki iche la Me bruy Che doko muso do Walma koro muso Pse ki deme Kes i blasera chama ke Depi du ere tabia konana Nogon bolo Iga anyini Iki che balma mbe do Ya ki che balma mbe fe Balma m muso ko me faka sika ro kan kuluba labe benye ko muso kan ga bori famille duba ma informa no bulo re de kai parce que o ba to tin to be dun yonna nete akilna akilna na muso ka furu ka ta kenema we gwa faradi we duchi de ne be akilna na muso ka furu kana kana ladamu du kono ka shito bcha
conseil du même bolo ka di bram softinuma
pour que bram softini ni bram so korobalen ka ben be ore fo ben mine fle ale de kono fere linte ni fin fait ka kono abe bon donc bram softini un ka ke sabali bagay ou ka ke kanu ya tamashien doy parce que emi be furu kana so kono e de be na du sabati a ne pas oublier muso munu be do du kono lu de du kono moko were kana bla ikono ibe ka taka moko were de kaso furu la be fote ne oko ibora ikaso inana ikaso tu as juste changé de lié sona isa ko musoshi ni furu la ka ba ite son ata ko so era ni tara ko so ite me parce que tu ne te sens plus à l'aise donc ibi ressentiront à l'aise tu dois vivre en paix dans ce lié là o woro ifanana e kanga ke be minendi ikanga ke sabal bagay ikanga ke munyum bagay ikanga x gnyo kon kura ukun sutu ibramso kana ke mo werere ake ibai ake iteri ake ikono fonyo kon ake igindo fonyo kon ibaro ko bamana on kote ko ni yezo ndondoron ibi ka fin kan fale de la e ne ba do ko ne do na du kono ko ibramso de folobe blai control ake ikono fonyo kon ke ake igindo ke nyo kon ake ibara nyo kon kuma do were ne be passe ibramso de fe wala sane kan chedo parce que ne che ne bolo dunandi fin do jogo do be ala ne te uludo be passe ibramso de fe nga chedo ko sobe ale de dendo abado nga temeneka ale de be fere o fonye ne mese ka de mine chogo minganya e pin ne ibramso ba don ibramso bebe a don ka fara ne ibramso kan ne ibramso fitini ma here soro ete here soro idembolo fodo ka munyo atenya fodo ka da atenya fodo ka sabali ko ibramso fitini un ka sabali anka nga arme de guerre bla anka cadre de change do créer ani nyonche parce que ante generation ke le il faut que kuma do o lup me minke o ko fanya na fana be minke anko folu nyene anga nyoko famu baraka no ya sigi ka no ya sigi ka ja don anka ibramso ke interview anko ke angindo fonyo ko et je pense que moko mana faria chuko chuko anaka faria ben ni yi kono fo anyana ki gindo fo anyana ki kalfa ala ni ben kadiye inati gbinyo kon famu
ok kuya teni rita ka ni conseil inde ban la c'est en page culturelle keneka Ada, bienvenue à la page culturelle.
Merci, ma belle Julie.
Tu me disais dans les coulisses que nous allons à Ségou aujourd'hui à la découverte d'un jeune rappeur.
Eh oui, ma belle, il s'appelle Ibrahim Touré, alias Zigino Ziggy Marley. On écoute son entretien, il est avec notre correspondant Mohamed Sissé à Ségou.
Bi ani segu rapper demsen do debe na ñokon soro abina présenter Allah me bawye way man ñamay ki trofain de
ok ne toko Ibrahim Touré ou ben wele Zigino Ziggy Marley
Zigino ere na rap la chogo jumen de la de
bon folo an kuma an ko regaw de lame ina fo tatapon ina fo master soumi olunu ñokona chama vi ke olube ga kelega jamana de o de jarani donc en fena engagé ngambe olu la de
Zigino be rap fasugo jumen ke rap engagé wa walma rap
Bon, mais rap conscient engagé de ke, rap ou mega mro blasera ane fem ou nouma en société kono, ko lou fo, ane nga wole wole ou da, ou lou be se ga dab la chougoumi, ane ou lou be se ga solisyon e chougoumi, tiki nou bo lule ke.
Mou ya rap ou jaye?
Bon... vu que un demsenou de bon en fait n'a pas ça ko do ke quoi am se ka ko do ke donc ne fe na ngania ka donc lida ka se ka ngono pmo fo abi se ka la me chugumi parce que nga do ko me am ma ka unte tayro la maintenant musique no jara mo ye abi tayro la nga la nyunu be se ka sabati à travers
zigno be mune fa ka donc lu ko nana de
bon nga donc lu ko no me ina fo femu nu man nya fo chugumi kuma dam na femu nu man société ko no me olu de fo ani nga mo wele anga hina nyona anga nyoro mine mo olu de fo ani nya mo ga fen oké na chemain ne bolu di fo quoi fem nu be population toron ne bolu re évoquer ka wele wele da wala sa o ko ga se ga solutionner
zigna mbadu arapo ga di segu dem se nu ye bi kosome segu arapo abe chogo di bi
bon abila ma am se ga fo alhamdoulillah vraiment parce que opportunité o be ga dalé am ma festival munu tena segu bibi na o bebe ga na arapo domaine kono na donc bi a causa trou
na fro ko zigno ka wa message do lancer ka nyesi araperu ma bi surtout segu araperu ebe mu fuyé
bon ne ba fuyé ngo alsa ugu jija parce que fouite jija bo mo koy be kokula i jija e gan no bo ala dem senate mo ko tie mo ko de bi yere tie ipse ga dong li da ka sura amage ko re ne ko ne afam chugumi akadne u be ga famute am be ga janga angaji wala sa anga ko we se ga tanye chamana be se ga yele ma chugumi na fe ne kuma ka en kasoro ama se ko re ma
zigno an se ka fara nyoko na tanto fanga e ka dong lu duman do la main alla me bo ka nimisi wasa koso
e ma don mali de un se ga na mali de un yanina dongo do fara li jugu ama maliyɛn tɔɔrɔ la bingali jugu ni kunfɛ ta kan an maliyɛn tɔɔrɔ la gɛrɛbu ba ni walanbaliya an ka siniɲɛsigi bɛ bolo la jɔn man dɛmɛ ka jigi la fantandenw jigi waro la faamadenw bɛ walana anw fantandenw tɛ foyi la anw jigi waro la anw fantandenw jigi waro la don dɔ tɛmɛna an ka mali tun ka di n'an bɛ don min na iko bi jahadi jugu ye maliba halaki kɔrɔ ni tile bi an man ko min ka tan jami partout ye ɲagami n'i bɛ yaala f'i k'i farati don dɔ n'u lamɛn pour mettre fin à ce jahadi an lakanabaaw bɛ fa la taa tɛ mɛnɛna sisi tɛ poyi an senɲanw bɛ gɛrɛbu la kalo joli foyi tɛ ka jaabi anw ka avenir bɛ danger la o ko in bɛna kɛ di marshi joli joli o bɛɛ la foyi ma jaabi.
Ok, an b'a fɔ Zigino Zigi Marle ye ko ani ce kosɛbɛ.
Ada, an bɛ taa munumunu salon kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ.
Wa n'an taara yen fana Juli, an bɛ kuma min kan o ye kurantigɛko ye. Kuma yɛrɛ cayalen don Bamakɔ yan kosɛbɛ wa alamisa tɛmɛnen in fana dɔw bɔra ka t'u sigi EDM direction ba da la. U y'a yira k'a fɔ ko u nisɔngoyalen don kosɛbɛ.
Wa Ada, ko bɔlɔlɔw sanfɛ u kɔni ka page camanw kan u y'u ka nisɔngoya yira yen nɔ.
Oui, ce qui était visible c'est stop EDM courant Kuti. C'était ce matin où la force a eu raison sur la loi.
Ada, un autre disait, le sitting devant la direction générale de EDM SA a été violemment dispersé par les forces de l'ordre. Ils étaient une cinquantaine de personnes à venir réclamer la fin du délestage chronique que connaît le Mali, particulièrement la ville de Bamako.
Et un autre dira, Julie, un noble combat par des activistes pro. On demande un droit légitime avec sourire et en faisant sourire à tout le monde. Au lieu de nous donner le courant, ils nous ont servi du gaz lacrymogène.
Merci ma belle et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Julie.
Nié itikene sigile amsetu gogo touré i danser.
Julie ga ko kanya.
Ko kafsa megegege. I kala no ka dongili duma njumel la ben ka dan teri chifi uma bi.
Julie bi aminata kulikoro.
Kata zigili souri la mer.
Exactement dans son morceau Canon.
Oui ma camumbo, yo me ni daga.
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 Oui te camumbo, yo me ni la ni abadie. Qui a masigile me duzugo camumba. Oui ma camumbo, yo me ni daga. Minami mori so inanga numa ula Mobili dira mambo ngakanu bawe Aviombi e udira ngakanu bawe Moto kura udira ne mabona kanu Rafini udira ne mabonga kanu ba unyini
Fui makanu bo yo meni daga
Fui makanu bo yo meni daga
Fui makanu bo yo meni daga
Sanu ye bambe ye kanu ti bambe ne kanu ma uyo Wari bibana kanu ti bambe ye die kanu ye
Gogo zigri sorika kanu bole kofe John Warabena.
Amena tani team Gladiade, Ibawan.
Aleka titri jume.
Dans son morceau, Ita Iga Kowe. Julie, ah, abe komi Ita Iere Ta Iga Kowe.
Siga tala re.
Ngana mine nganaye. Wala muso tembe teke samaye. Sama bele bele ye. Mo muso tembe teke nganaye. Ngana mine nganaye. Wala muso tembe teke samaye. Sama bele bele ye. Mama umutili dengele.
Ala ye hera barike ne ye Bebe barka dama savaye ye Mwende misenu bebe iba fe Hali makroba un bebe iba fe Ne ye koba dege rabula Jinye beka kule nere togola Ne jugu debe yera sanyana Ani rabute nebe kefanye
Nous allons partir partir cette fois-ci au pays de l'oncle Sam avec le rappeur américain Demix qui nous a quittés il y a quelques jours.
Dans quel morceau, Gogo?
Dans son morceau Innocent Man en featuring avec Mark Morrison.
I'm fucked up in the game. Just a victim of the dirt, they're trying to throw in my name. Get arrested, get arrested, don't make me guilty. But by the time I make it to court, the media done killed me. Got a good heart, but we all do wrong. I really mean well, but I'm going too strong. You say I'm rehabilitated, but I still can't vote. You say I paid my debt, but I still can't vote. I gotta pay taxes, but I still can't vote. Come on, dog, I stay trying to keep a nigga broke. You just as crooked as us, fuck you trying to say. Once I pay that dough, the charges go away. Forget about it, it's okay.
Cause
I'ma walk over here and let the law pay.
Taman tamani.
Comme d'habitude, hein?
Hola, amba foko kambe.
Kambe, Julie.
Bye bye.
Bye. À la semaine prochaine.
Ni a anga kulun stele nchenche na anga foli belebele be anga bi invite oye ni oye hereba sumana kuyate iniche bi na likola ani bi conseil du monde kola kanyeshi anteri shifuma.
Merci pour l'invitation Juliette.
Madame Sanogo Rita Jara iniche.
Merci vraiment Juliette. Et merci. Un grand merci à vraiment à mon frère Kouyaté. Moui sona ka demain nous sont fait ka furu sabati ka furu nya ka ben sabati. Ka ka nga to ka chou da do man na.
Ah ouais.
Merci vraiment Juliette.
Anga foli bele bele be an la me boro fana ya au bulu te senga au te nyina ka to an la me wati o wati. Au ka jem kam mandi to so gerene tundo. An to me ka kuma buram so koroba an buram so fitini chela de ka. Mou ne ben nani ni nyoko famia balia wa fere jume me se katike ya sa ka se ka ni ngele ya nunu bantu. Aw kana nyina ka fere mulu tigera yasa ka coronavirus bana keleka aw tanga ulula yasa bana in kana chari aya u yere kisi ani akaw kerefe mogo kisi aw sokole ka toana dans un instant l'actu des jeunes version soreille.